Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Velkommen til endnu en udgave af Kampagnesporet, hvor vi igen skal tale meget rigsret, altså den amerikanske af slagsen. Og sådan må det være.
Ja, og vi kan jo sige, at impeachment, vi er i den situation, at hvis nu vi havde gået og tænkt, Mads, at når vi sådan rykkede frem mod den 20. januar, vi havde en såkaldt lame duck siddende i det hvide hus, som det hedder i Amerika, så ville Donald Trump sådan langsomt fade ud af billedet, ikke? Sådan langsomt fade ud af billedet, som så mange præsidenter plejer at gøre, når de sidste uger de kommer frem. Og det må vi jo bare sandt for dyden i tro Trump-stil. Det sker edderbanke mig ikke den her gang.
Nej, det gør det ikke. Han dingler rundt som sådan en underlig personage med, med et lat skydevåben, og han virker ikke helt som en, man kan fæstne sin lid til. Og det er jo derfor, at vi nu er i den situation, at Trump skriver historie ved at være den første præsident nogensinde, der vil blive stillet for hele 2 forsøg på at lave en impeachment-procedure mod sig.
Og det betyder jo også, at han, når han nu er blevet impeached nummer 2 gang, som er historisk, så udgør antallet af samlede impeachments mod amerikanske præsidenter, der har han simpelthen 50% af tilfældene, det vi... Vi kun har 2 tidligere, Andrew Jackson i 1868 og Bill Clinton i 1998. Så han har også halvdelen af alle de historiske impeachment-sager i USA.
Og det er jo ikke en rekord, man ønsker at have, men det er sådan, det er gået. Og det er jo gået på en façon, hvor man må sige, at den her impeachment er også usædvanlig ved, at det er den impeachment, der har fået størst tilslutning fra det parti, som har samme, som præsidenten er fra. Hele 10 republikanere stemte for en impeachment-procedure, og det endte på 232. Man kan sige, 232 er medlemmer af repræsentanternes hus, der stemte for impeachment her i 10 republikanere, og 232 var også det antal valgmænd, Donald Trump fik, da han tabte valget klar til Joe Biden, så det er nok ikke et nummer, Trump får tatoveret noget som helst sted, eller vil spille på rouletten 232. Det tror jeg heller ikke, man kan. Altså.
Lad os lige prøve at se det, som der sådan bare meget kort 2 hovedpunkter, der står i den impeachment, der husker på. Det er repræsentanternes hus, der er, om man så må sige, anklageren her, de sender anklagen videre over til senatet, og de er sådan to hovedspor, der ligger i den anklage, der nu er sendt videre til senatet. Den er altså, at de stemmer for, at Trump han har udvist, at han er en trussel mod nationens sikkerhed, demokrati og forfatningen, hvis han får lov til at blive siddende som præsident, og at han har optrådt på en måde, der er grossly incompatible, altså voldsomt i uoverensstemmelse med den måde, loven skal overholdes på i USA. Det er den ene halvdel. Den anden halvdel, det er, at man også faktisk anklager ham for det berømte telefonopkald, som vi talte om i sidste uge i kampagnesporet, hvor han ringer ned til Secretary of State i Georgia, og ifølge anklageskriftet truer ham til at begå ulovligheder, nemlig at finde stemmer, som ikke er blevet afgivet. Så det er sådan de to hovedanklager, der ligger der.
Ja, og jeg skal ikke botanisere i, om hvor klogt jeg synes, det er, man gør det her, eller om jeg tror, det her kan føre til det dom, det, men en ting er i hvert fald helt sikkert, at præsidentens rolle i det, der er sket de sidste dage, den har været meget uklædelig, og det er meget sent, han er kommet ud og forsøgt at sige, at det slet ikke var tanken. Han gav en ret spændende tale i nat, hvor man må sige, at han fuldstændig forsøger at sige alt det, han skulle have sagt tidligere.
Den tale, han holdt i nat på cirka 5,5 minut, er en tale, som han holder inde fra Det Hvide Hus, og hvor han tydeligvis læser en tale op. Dem, der ikke kan lide Donald Trump, kalder det en gidseltale, fordi det er en tale, hvor han næsten siger, de ser ud, som om han er et gidsel, der læser noget op, som slet ikke er hans holdning, fordi det er så anderledes end den berømte We Love You-tale, som han holdt på selve den aften, hvor stormløbet på kongressen det forløb. Men lad os bare lige høre et lille klip fra Trumps tale her.
My fellow Americans, I want to speak to you tonight about the troubling events of the past week. As I have said, the incursion of the U.S. Capitol struck at the very heart of our republic. It angered and appalled millions of Americans across the political spectrum. I want to be very clear. I unequivocally condemn the violence that we saw last week. Violence and vandalism have absolutely no place in our country and no place in our movement. Making America great again has always been about defending the rule of law.
Ja, talen fortsætter lidt i samme spor, men altså hovedpointen er, altså her lyder han som det, som en præsident naturligt ville sige, efter at der har været det her stormløb på kongressen i sidste uge. Det her det er en tale, hvis man tog den ord for, så kunne den næsten have været holdt af en hvilken som helst anden præsident. Og når folk de taler om, at det enten er sådan en gissel, altså at det er en gisseltale, eller der er også andre, der siger, at det er måske også noget, han siger, fordi han skal skynde sig og forhindre, at der kommer momentum over i senatet hos de republikanske senatorer, hvortil man må regne med, at der skal findes mindst 17, og det er altså, hvis vi antager, at alle 50 demokratiske senatorer, de måtte ende med at dømme ham skyldig, så skal altså findes yderligere 17. Så nogen siger, at han holder den her tale for sådan at få stoppet det momentum, der var ved at bygge sig op, eller måske var ved at bygge sig op i senatet.
Og den person, man selvfølgelig mest skal holde øje med derovre, det er Mitch McConnell, som med et snuptag kan finde de 17 stemmer, og som ikke selv har givet udtryk for, hvad han vil stemme endnu, i hvert fald ikke på en façon, som man kan klart afvise, at han kunne finde på at stemme for en impeachment af Donald Trump.
Og så har vi vel set sådan halvanden af de republikanske senatorer, der har sagt, at de synes, det er rigtigt, at han skal at den her anklageskrift og den her sag skal starte. Det er ligesom Murkowski oppe fra Alaska, og så er det måske Ben Sasse som en halv. Så når du siger, Mads, at det er Mitch McConnell, der sidder med nøglen, så er det fordi, der er en fornemmelse af, at hvis han pludselig signalerer, det her det er OK at stemme ja til, så kan det tippe.
Ja, så kan det komme skrevet i det, som ser ud lige nu, så har impeachment, en dom har ingen gang på jord, sådan som ser ud lige nu. Men det er meget McConnell, der kan vende stemningen der, og han er bestemt ikke på bølgelængde med Trump længere.
Og vi skal huske, at der er i det anklageskrift, der er sendt ind, sådan to ting i spil. Og den ene, det er altså, at han bliver erkendt skyldig i de her anklager, som repræsentanternes hus er kommet med, og det vil i givet fald føre til noget, en mærkelig situation, nemlig at han så skal fratages et embede, som han allerede er fratrådt på det tidspunkt, det måtte ske på. Derfor er der også nogle diskussioner blandt forfatningseksperter om man overhovedet kan føre sagen efter, at præsidenten er trådt tilbage. Men det er sådan den ene del af det, og det kræver 2/3 flertal i senatet for, at det kan lade sig gøre. Den anden, det er, at man også taler om en mindre paragraf, hvor man kan idømme præsidenten, altså straffer ham ved, at han aldrig igen må stille op til noget som helst valg i USA, og det kræver bare almindeligt flertal over i kongressen, så det er også en mulighed.
Ja, det er altså i kongressen og senatet.
Ja.
Og man kan sige, vi er jo ude i nogle, som jeg forstår betragtninger omkring impeachment, så kan man ikke forhindre Trump hverken i at få sin pension, som han har talt om, eller få stillet sikkerhed til rådighed, eller at stille op igen. At det er egentlig noget, der har et andet forløb. Og vi har jo oplevet, og det forstår jeg egentlig godt, et meget sådan berettiget vrede over det, man har oplevet i USA. Men vi er jo også begyndt at fifle ved de demokratiske frihedsrettigheder, som man jo må have som enkelt individ i et retssamfund og i et demokratisk samfund, at man har lov til at ytre sig. Det har man beskåret præsidentens evne til, og man har også lov til at stille op, og det der med at man vil ned ad det spor. Jeg er ikke sikker på, at det er et spor, der vil føre til, at USA bliver helet på verden den ene eller den anden façon. Jeg tror opgøret med Trump skal tages fat på, hvor man ligesom respekterer, at præsidenten selvfølgelig har, ja, Donald Trump, når han ikke er præsident længere, har selvfølgelig de samme rettigheder som alle mulige andre i det amerikanske samfund.
I tirsdags, der tog han på sit første sådan rejse ude, hvor han var offentlig, siden urolighederne der den 6. januar. Han tog til Texas for at besigtige den mur, som han berømt lovede, han ville bygge op, og som der også er bygget noget op af i de 4 år, han har været præsident. På vej derned, der udtaler han sig til journalisterne, der står der er lidt larm fra en helikopter i baggrunden, som der som så ofte er. Der kan man høre Donald Trump tale om, hvorfor han mener, at det er så forkert, at der skal være en ny impeachment imod ham.
On the impeachment, it's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. This impeachment is causing tremendous anger. And you're doing it, and it's really a terrible thing that they're doing. For Nancy Pelosi and Chuck Schumer to continue on this path, I think it's causing tremendous anger.
Ja, han er vred, Donald Trump, over at Chuck Schumer, det er det republikanernes leder i senatet, og Nancy Pelosi, lederen i repræsentanternes hus, de fortsætter den største witch hunt, heksejagt, det er det, han har talt om, også da det handlede om Ruslands sagen her. Han mener, at det, nationen har brug for, det er samling på nuværende tidspunkt, og derfor skal man ikke tale om den her sag.
Lige præcis, og det er jo, hvordan siger vi det her på en pæn måde, det er nye toner for præsidenten, vil jeg sige. At han taler om samling, og måske kan han simpelthen glemt, at han stod og talte til en gruppe QAnon og alt-righter for meget kort tid siden, og bad dem om at kæmpe med alt, hvad de havde i sig, for at gøre op med den påståede valgsvindel, han mente, der var foregået i det amerikanske samfund. Så det var lidt specielt. Jeg ved ikke, hvordan du hørte det, David, men det er som om, at Trump endelig er blevet den statsmand, som vi talte om i uge 1, da han var præsident. Han er kommet nu, og derfor jeg synes egentlig, det er trist, at vi ikke får lov til at fortsætte mere med den statsmand, end det er jo slut lige om lidt.
Altså jeg ser jo, når jeg ser Donald Trump sådan skiftevis være den, der står op ildner til, at der skal ske noget, og så til at være den, der siger, nu skal vi samles og tale ordentligt til hinanden, så tænker jeg altid på Yasser Arafat,
Du synes, som jo sikkert lidt i nogle forskellige retninger, skal jeg forstå.
Ja, nej, ja, lige præcis. Yasser Arafat, han var berømt for i gamle dage at tale på en måde, når han talte på arabisk i gaden, som man sagde, og så en anden måde, når han talte engelsk til udenlandske tv-stationer og sådan nogen, der kom forbi. Og derfor så skulle man vide, jamen, hvad sagde han den ene dag, og hvad sagde han den anden dag. Fordi med Trump, der er det jo det samme. Nogle gange er det helt perfekt, det han siger, og andre gange er det helt hen i hegnet, og det er ofte om det samme emne, for eksempel nu her. Så lad os bare lige tage det der lille klip, hvor han berømt taler om, at man skal kæmpe, altså den tale, han holder, lige umiddelbart inden at den her horde af mennesker går op og besætter den amerikanske kongres.
And I'm taking this White House, we're gonna fight like hell, I'll tell you right now. We're going to the Capitol. You'll never take back our country with weakness. You have to show strength, and we're going to have to fight much harder. We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore.
Ja, yeah. Fight like hell.
Og hvad menes der så med det?
Ja, det er jo det hele handler om. Det er jo det der, hvor hele debatten står nu. Er det bare ligesom, når en dansk fagforeningsformand siger, nu skal vi kæmpe for en bedre løn, for eksempel, eller er det... som en i helvede, eller er det et forslag til, at man skal gå til angreb på kongressen? Det er jo det, der skal afgøres nu.
Ja, altså der bliver jo ikke opfordret til, at man skal storme kongressen her. Det synes jeg ikke, man kan høre ud af det. Det synes jeg simpelthen er svært at påstå. Det kan vi jo alle sammen høre. Men man kan heller ikke benægte, at de, der stod og hørte på ham, de opfattede det helt anderledes.
Ja. Da debatten den var i kongressen...
Det er jo det dilemma, der er i det, synes jeg. Altså ja. På den ene side, så kan man se, at dem, der stod og hørte ham sige fight like hell... De tænkte, okay, vi har alligevel taget klatredskab og galger og guillotiner og skudsikker veste med, så lad os gå lidt amok her. Og så har vi på den anden side, når man bare ser på ordene, jamen så siger han jo ikke storm kongressen. Han siger jo noget, der også kan betyde, prøv lige at synge nogle protestsange i nogle store rundkredse, så de kan se, hvor vrede vi er.
I hvert fald så kan man se den der debat, der var inde i repræsentanternes hus. Synes jeg, det var interessant at følge republikanerne, for de samler sig i virkeligheden i sådan nogle forskellige grupperinger, da der er den debatten om, hvorvidt man skal ende med at stemme ja eller nej til den her anklage. Der er nogen, som du sagde i starten, en masse 10 republikaner, der ender med at støtte demokraternes forslag til, at man skal gennemføre den her sag, den her impeachment-sag. Så er der nogen, der er helt fuldstændig imod det, men så er der også ganske mange, Mads, der sådan set siger, at jo, præsidenten er medskyldig, medansvarlig for det, der foregik sidste onsdag, men vi synes ikke, at det giver mening at lave en impeachment-proces så sent i forløbet. Lad os lige prøve at høre et lille sammenklip, og vi kan tale om bagefter, hvem det er, men altså, det er en 5-7 forskellige republikanske kongresmedlemmer, der her taler om, hvorfor de enten synes, det er en god idé med den her impeachment-proces, eller synes, det er forkert, eller synes, at det ikke giver mening på grund af tidspunktet.
Some have cited the metaphor that the president lit the flame. Well, they lit actual flames.
Some say the riots were caused by Antifa. There is absolutely no evidence of that.
For instead of stopping the Trump train, his movement will grow stronger, for you will have made him a martyr.
The president of the United States deserves universal condemnation for what was clearly, in my opinion, impeachable conduct.
I believe impeaching the president in such a short time frame would be a mistake.
His open and public pressure, courageously rejected by the vice president, purposely seeded the false belief among the president's supporters, including those assembled on January 6th, that there was a legal path to the president. It was foreseeable and reckless to sow such a false belief that could lead to violence and rioting by loyal supporters whipped into a frenzy. Unfortunately, my Democratic colleagues drafted articles that I believe are flawed and unsupportable.
This is a sad day in our republic. But not as sad or disheartening as the violence we witnessed in the Capitol last Wednesday. We are all responsible. My colleagues are responsible for not condemning rioters this past year, like those who barricaded the doors of the Seattle Police Department and attempted to murder the officers inside. Others, including myself, are responsible for not speaking out sooner, before the president misinformed and inflamed a violent mob who tore down the American flag and brutally beat Capitol police officers. Last week, there was a domestic threat at the door of the Capitol, and he did nothing to stop it. That is why, with a heavy heart and clear resolve, I will vote yes on these articles of impeachment.
If we want unity, this is not the way. America was and is the leading light in the world. This proceeding has continued to cloak our nation in darkness.
But here is what a vote to impeach would do. A vote to impeach would further divide this nation.
Ja, Mads, det vi kan høre her, det er altså forskellige republikanske kongresmedlemmer, og her kan vi høre, hvor varieret de i virkeligheden er i deres holdning. Forskellige holdninger, var præsidenten skyldig eller ikke skyldig? Er han alene skyldig, eller er der også nogle af de demokrater, der har ophidset nogle af de demonstrationer, der var med Black Lives Matter i sommer? Altså man kan høre, der er et nuanceret billede, og det betyder vel også, når vi kigger frem mod senatet, at ja, der er en bevægelse i det republikanske parti. De er ikke helt lagt fast på, hvor de skal være henne.
Ja, de republikanerne er jo fanget i en slem kattepine her. På den ene side, så har man en præsident, som de, altså alle sammen, mere eller mindre, fra en kant af, med nogle meget, meget få undtagelser, gerne vil af med. Fordi han har gjort det republikanske parti til noget, der ikke er en politisk bevægelse mere, til mere noget, der er en slags underlig personkult, der er rettet omkring præsidenten. Og det der med, at der var et ideologisk kompas tidligere som republikaner, så den flugtede, og det kunne man nærmest sætte sit ur efter, at i hvert fald var der nogen republikaner, der altid ville stille sig op, når man brugte bare 5 øre mere på det offentlige budget, end der var skatteproveny til, så ville de brokke sig over det osv. Der var sådan nogle ting, og nu er det hele blevet sådan et parti, der det blev til et parti, der bakkede op om Trump, og det er der mange republikanere, der har svært ved at se sig selv i. Men på den anden side, og det her kattepinen kommer, han må godt gå ud af døren, men han skal efterlade sine vælgere inden for døren. Og det har Trump jo ikke tænkt sig. Og så hvad gør man i den situation? Fordi man ved godt som republikaner, at hvis Trump også i tiden efter, nu der kommer nu, hvis Trump går ud og går imod dig, jamen så kan det især hvis så din fremtid i det republikanske parti være ret vanskelig, fordi der er så mange vælgere i et partiet, der stadigvæk bakker op om Trump. Og det er sådan en næsten uløselig, skizofren position, som mange republikanere er endt i. Og de havde jo sådan håbet, at han bare ville glide i et med tapetet og begynde at spille meget golf og forlade arenaen uden at gøre det, han gjorde, nemlig at gyde eller smide benzin på et ulmende bål. Og det fortæller mig, at det kan godt stadigvæk være meget vanskeligt, den her genoprejsning, som det republikanske parti jo tydeligvis skal igennem.
Og hvis vi så, hvor stor opbakningen til Trump, taler om, hvor stor opbakningen til Trump den stadigvæk er, så jeg her midt på ugen en måling i det site, der hedder Axios, der har lavet den samme Ipsos meningsmålingsinstitut, som er ret interessant, nemlig at 64% af de republikanske vælgere, de siger, at de støtter Donald Trumps ageren i de seneste dage. Altså det vil sige, her taler vi altså også hans holdning, hans forskellige udspil i forbindelse med, der skete i kongressen sidste uge. Og endnu mere interessant, 57% af alle republikanske vælgere, de siger, at de ønsker, at Trump han skal genopstille i 2024 som partiets præsidentkandidat. Så det er bare en understregning af det problem, det dilemma, som det republikanske parti står i, nemlig at Donald Trump stadigvæk er en mægtig faktor i partiet, han er bakket op om alle. Og her kommer vi også ind på det, som vi kan forstå, at Mitch McConnell angiveligt har sagt til sine folk, nemlig at grunden til, at han overhovedet overvejer det der med, at man måske skal stemme for den anklage, der er kommet fra repræsentanternes hus, og gøre det umuligt for ham at stille op igen, det er den eneste måde, man kan få ham ud af partiet på. Det skal være sådan et cut, hvor man simpelthen kortslutter processen, dømmer ham og siger, at han ikke må stille op igen. Det er det, som nogen har som holdning.
Ja, det er den ene position, ikke, at man siger, at det her det må blive et koldt styrtbad, vi må stå det igennem, og så må vælgerne vende tilbage til os, når de ligesom har sundet sig lidt. Eller så må vi finde nogle nye vælgere, fordi det er jo heller ikke alle republikanere, det kan vi jo se op til valget og se på, hvordan de har stemt i forstederne osv., hvor man kan se, at republikanerne har jo smidt mange vælgere for at få dem erstattet med nogle andre. Så der er også nogen, der har den holdning at sige, jamen lad bare Trumps vælgere gå ud sammen med Trump. Der er nogle nye, der kommer ind, når Trump går ud, men det kræver, at vi laver et opgør med ham. Men det er ikke, det er jo ikke noget, der sådan er eksakt videnskab, sådan noget, hvordan det hænger sammen. Men er jo værd at tage med i de overvejelser, man skal gøre sig i det republikanske lederskab nu.
Så har vi selvfølgelig set i de forløbne dage mange, mange vidnesbyrd herunder mange videoer, der er dukket op inden fra, hvad der foregik i kongressen rent faktisk sidste onsdag. Der er også masser af folk, der allerede er blevet anholdt. Der er flere, der vil blive anholdt i de kommende dage. Et af de vidnesbyrd, som har fyldt rigtig meget i de amerikanske medier, det kommer fra AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, som på en video, hun lagde op selv på sin Instagram-konto forleden dag, fortalte, at hun følte sig truet både af nogle af de politifolk, der var inde i kongressen, og af nogle af de medlemmer af kongressen, der repræsenterer det republikanske parti. Prøv at høre, hvad hun egentlig sagde her.
There were those acts of heroism, but next to that, there was also acts of betrayal. And to run in the Capitol, in our nation's capital, and not know if an officer is there to help you or to harm you is also quite traumatizing. I myself did not even feel safe going to that extraction point because there were QAnon and white supremacist sympathizers and frankly white supremacist members of Congress in that extraction point who I know and who I have felt would disclose my location and allow me to who would create opportunities to allow me to be hurt.
Yeah. Det, hun simpelthen siger her, en extraction point, skal vi lige sige, det er sådan et sted, hvor man gemmer sig, når man er de steder, hvor kongresmedlemmerne, både senat og repræsentanternes hus, de blev gemt væk i, da urolighederne var voldsomt. Der siger hun altså, at hun var bange for, om der var nogen af betjentene, der ville gøre skade på hende. Hun er bange for, at der er nogen af de republikanske kongresmedlemmer, der kunne finde på at bringe hende i en situation, hvor hun kunne blive hurt, altså skadet, fortæller hun her. Og det er jo samtidig med, at der er dukket videoer op, hvor vi ser nogle af de mest vrede mennesker, der bryder ind i kongressen, sige for eksempel, at de har spyd med, som de kan sætte nogens hoved på og sådan noget. Hun taler lige frem om her, at der er politifolk, og ikke partifæller, men republikanske kongresskolleger, der var med i det her på en eller anden måde, der ville skade hende. Det er hendes holdning.
Ja, vi ved jo fra nogle af de her videoer og andet, der var optaget, at der var nogle politifolk, der var sådan ret rolige ved, at demonstranterne var der på en eller anden façon. Jeg tror også, noget af det er blevet misforstået. Der er blandt andet sådan en lidt berømt video, der er kørt rundt, hvor politiet trækker sig tilbage for at lave en ny position, og så har man sagt, at de gav dem op for, at de kunne komme ind, men det var altså politiet var i den situation, de var jo de var alt for få til at løse den opgave. Men det er jo noget, der skal undersøges. Jeg tror, ligesom man godt kan have en vis forventning om, at flertallet af danske betjente er borgerlige, så er de nok også det i USA. Så det er jo heller ikke fordi, at man er så langt politisk fra præsidenten nødvendigvis, hvis man er der som politimand, forestiller mig, at det kan være sådan noget. Det er noget farligt noget at gå ud i her og påstå, at der er en eller anden form for konspiration, som gør sig gældende. Nu synes jeg, at vi skal, det vil klæde amerikanske politikere at bruge fakta som udgangspunkt for den politiske samtale, og ikke tage sådan for meget ved lære ved alt det, Trump har ødelagt i USA, hvor man jo bare påstår noget, og påstår det længe nok, og så er der folk, der går og gentager det, som om det er en sandhed. Det er jo en meget alvorlig anklage at sige, at nogle af mine par kollegaer i oppositionen har været med til at orkestrere det, der foregår inde i kongressen. Så skal man være i hvert fald helt sikker på, at man har noget, der bakker de synspunkter op. Men man kan jo kræve, at det bliver undersøgt.
Der var også folk iblandt politibetjentene, sandt for dyden, der fremstår som helte i Amerika. Jeg så lige nu her i dag, at en af dem, det er Eugene Goodman. Det er fantastisk, at han hedder Goodman, men det hedder han faktisk. Det er den sorte betjent, som mange af jer sikkert har set på et fotografi, hvor han så den ene mand står over for en håb af mennesker, der er ved at bryde ind. Og så, hvad vi ikke kunne se, da vi så først videoen, den kom faktisk frem på selve den der famøse nat, onsdag nat. Men vi kan se, at han sådan får dem et sted, og det viser, at han lokker dem i en forkert retning, den her masse, som ellers var på vej ind i senatets egne kontor på et tidspunkt, hvor senatorerne endnu ikke var kommet væk. Så han lokker altså en helt stor gruppe af folk i den forkerte retning, om jeg så må sige. Så jeg ser i dag, at han er indstillet til at få det, der hedder The Congressional Gold Medal, som er den fineste pris, kongressen kan give ham. Så der var selvfølgelig også helte iblandt de politifolk, der var derinde. Mads, vi så også Justin Trudeau, den kanadiske premierminister, gå på banen umiddelbart efter det, der skete sidste onsdag, og sige noget, som jo altså også er noget, man aldrig ville tro, en kanadisk premierminister skulle sige. Men prøv at høre, hvad han siger her.
I'd like to begin by addressing what unfolded in Washington, D.C. this week. What we witnessed was an assault on democracy by violent rioters incited by the current president and other politicians.
Ja. Her siger Kanadas, altså USA's tætteste allierede, igennem, havde nær sagt hele USA's historie, måske med undtagelse af nogle af de første år, så siger han ikke bare, hvad enhver kunne se, nemlig at der var uro i Washington D.C., men han siger, at det var opildnet af præsidenten. Han tager simpelthen stilling, altså det vil sige Trump, nabolandet her, siger, at det er den stadigvæk siddende præsident, der var skyld det, der skete.
Han er bestemt heller ikke skyldsfri, præsidenten. Han havde jo en meget uklædelig rolle i det her, det var vi også inde på sidste gang. Men er det noget, som Trudeau er jo blevet behandlet dårligt af Trump, han har nok ikke tænkt sig længe, før han blev enig med sig selv om, han havde lyst til at blande sig i det, der foregik syd for grænsen.
En af de ting, der har været diskuteret meget i de forløbende uger, det er, om præsidenten kunne finde på at benåde sig selv. Det har ingen tidligere præsident gjort, og der er diskussioner om, hvorvidt den siddende præsident rent faktisk kan benåde sig selv. Og grunden til, at man har en diskussion om det, er, fordi det aldrig er sket før. De fleste mener, det kan man nok ikke, men det står en smule uklart, om man kunne finde på det. Prøv lige at høre, hvad ABC News' Jonathan Carl, en af de berømte amerikanske politiske korrespondenter fra White House, Han her konkluderer i ABC News forleden dag.
The president has been warned, David, by some of his lawyers that if he goes ahead and pardons himself, he could be more vulnerable to civil lawsuits, including from some of those injured in the Capitol riot, because a self-pardon would be seen as an admission that he did something wrong that he would need to be pardoned for. The president is angry. He has not taken that well. And I am told that he is now saying that he doesn't want to see pardons for anybody. So the attitude seems to be, if I can't get a pardon, then nobody else should get one either.
Ja, det er altså Jonathan Carl, der siger, at præsidenten er blevet så vred over for at vide, at det kan være, at det inkriminerer ham selv på en eller anden måde, hvis han giver sig selv en benådning, fordi det kunne blive brugt af folk til at sige, jamen så er du på en eller anden måde skyldig, hvis du har brug for at benåde dig selv i forhold til det, der skete i onsdags. Og vi kunne for eksempel se, hvem kunne det være. Ja, vi så på TV2 i Danmark i den forløbende uge faktisk, TV2's Rasmus Tantholdt havde en reportage, hvor han var hjemme hos to brødre til den kvinde, der blev slået ihjel inde i kongressen. Og de siger simpelthen, at de agter at sagsøge præsident Trump for at have skabt den situation, der førte til, at hun endte med at blive slået ihjel inde i kongressen. Så det her spørgsmål om benådning, det vil være op og vende i de kommende, ja, mindre end en uge.
Altså, jeg tænker, når vi har den her snak om Trumps muligheder for at benåde sig selv, at vi skal selvfølgelig først lige kigge på, kan man det? Det er der altså meget, meget delte meninger om. Der er jo meget med Trump, som er første gang, man oplever det. Og derfor er det simpelthen svært at blive klog på, hvad det er, der vil ske, fordi der er ikke nogen præcedens at læne sig op af. Men der er altså en del, der er ude at sige, inden man gør så for mange spekulationer omkring, det at benåde sig selv, at, at det er vanskeligt. Man kan sige, at vi har et forskel for, hvor en vicepræsident, der bliver præsident, nemlig Gerald Ford, der bliver Nixon, der efterfølger Nixon, efter at have været Nixons vicepræsident i en meget kort periode lige omkring Watergate, er ude og sådan forhåndsbenåede Nixon for Watergate-anklagerne. Men selv da, der er man jo ude i, at her var der noget meget specifikt, man definerede, man ville friholde præsidenten for. Så der er noget med det juridiske her, som knaser meget. Og det er, altså, jeg håber virkelig ikke, Trump går ned af det spor, fordi det får jo, altså, det, alle kan jo høre, benåde sig selv. Altså, det er jo ligesom det der kort, man kan vinde i Macedor, hvor man kan suse ud af fængsel igen, selvom man skulle ende i fængsel. Det ved vi jo godt, at sådan er virkeligheden ikke, og vi er egentlig glade for, at virkeligheden ikke er sådan, indtil lige man har en amerikansk præsident, der afsøger det. Og det er jo lidt sørgeligt.
Lad os lige høre et godt, gammelt country- og western-nummer på det her tidspunkt med Toby Keith.
Said I seen you in here before. I said I've been here a time or two. She said, hello, my name is Bobby Joe. Meet my twin sister Betty Lou. And we're both feeling kind of wild tonight. You're the only cowboy in this place. And if you're up for a rodeo, I'll put a big Texas smile on your face. I said, girls, I ain't as good as I once was. I got a few years on me now. But there was a time back in my prime when I could really lay it down. And if you need some love tonight.
There was a time when I was a better man, synger Toby Keith her. Toby Keith, kæmpestor country- og western-stjerne i særdeleshed i 1990'erne. Og en mand, der stille og roligt her i den forløbende uge, var inde i Det Hvide Hus for at modtage en af de fineste benådninger, en af de fineste medaljer, man kan få, nemlig den, der hedder National Medal.
Udmærkelse.
Ja, udmærkelse, ikke? Var inde og få hos Trump herinde her.
Hans største hit, Toby Keith, det er jo Courtesy of the Red, White and Blue, som kom i 2001 oven på angrebet 11. september, som er sådan en meget, meget patriotisk sang.
Som vi har spillet nogle gange, tror jeg.
Det ved jeg ikke, om vi har. Vi har meget tit talt om at spille den. Ja. Men det er, og den er, det er nok en, som man, altså det går, man går, det, hvis man spiller det til et republikansk vælgermøde, så går folk fuldstændig selvsving og glæde. Hvis man spiller til et demokratisk vælgermøde, så sidder alle og kigger forvirret på hinanden. Så det er sådan, det er med det. Det var også ham, der havde sådan en, altså lytterne kan sikkert huske de her Dixie Chicks, der gjorde op med præsident Bush i sin tid. Og ligesom spille lidt på det i deres karriere, og Toby Keith havde en lang kamp med dem over det, og da Trump skulle indsættes, og man havde den her store Make America Great Again indsættelse på The Lincoln Memorial, altså lige før, altså der har man lige før indsættelsen, laver man sådan en fest, det her, hvor man får et band til at spille. Trump havde en del gode idéer til, hvem det kunne være. Toby Keith ville gerne, og han spillede der. Og jeg vil sige, at det er også en god betaling for en koncert, synes jeg. sådan en udmærkelse for det, fordi han har jo stået last og bræst med præsidenten, og er af de grunde, jeg lige sådan har beskrevet her, et ret vældigt navn i blandt borgerlige i USA. Selv også dem, der synes, at country og western måske ikke sådan er
det fineste. det fineste. Jeg bringer ham også op her, Toby Keith, fordi han så var et eksempel på en, der stadigvæk gerne vil komme ind i Det Hvide Hus og mødes med præsidenten og få en udmærkelse, fordi det skabte også stor diskussion i den forløbende uge, at en anden sådan virkelig stor helt i amerikansk, det er så i amerikansk sport, Bill Belichick, som er træner, mangeårig mestertræner med The New England Patriots, det er fodboldholdet. Han skulle have den endnu finere udmærkelse, nemlig Medal of Freedom. Og det takkede han simpelthen nej til, fordi han ville ikke møde op i Det Hvide Hus og stå ved siden af præsidenten umiddelbart efter det, der var sket sidste onsdag. Så det var en historie, fordi Bill Belichick er en Trump-støtte, så han er dermed også et republikansk menneske. Så det var også sådan ret markant, at han sagde, at han ikke ville møde op. Men det, vi har set i de forløbende dage, det er jo, at Donald Trump han bliver virkelig presset, ikke bare politisk, men også fra enkeltpersoner og virksomheder, som plejer at stå ham nær. Vi ved, at Deutsche Bank, som er hans største private bankforbindelse, som han bruger, altså både privat og i sine forskellige firmaer, og senest også Citigroup, en af USA's største banker, de for eksempel har sagt fra nu af, at de ikke har noget med ham at gøre længere. Der er masser af store donorer til det republikanske parti, heriblandt den store hotelkæde Marriott og Hallmark, der laver kæmpestore sådan der laver postkort den slags, der er gået ind og sagt, vi vil simpelthen ikke have noget med ham at gøre længere. Golfturneringen, PGA, den professionelle golfturnering, har aflyst alle fremtidige turneringer, der skulle holdes på Trumps golfbaner og resorts, så man kan mærke, at sådan, der er virkelig mange rundt omkring ham nu, Mads, der siger, farvel og tak, du er på vej ud af døren, vi vil ikke have noget med dig at gøre længere.
Og ikke nok med det, den store økonomiske bagmand, når Trump manglede penge, casino-mogulen Sheldon Adelson, han døde her den 12. januar, så det tynder simpelthen ud i skaren af venner omkring Donald Trump, enten mere eller mindre frivillige venner, kan man sige, men der kommer jo lige nu en masse artikler, som handler om livet i Det Hvide Hus.
Ja.
Og jeg tror, det skyldes, at lige nu er det har hele tiden været meget nemt for journalister at finde nogen, der ville tale til baggrund. Og det vil sige, tale uden for citat og give journalister en masse insight om, hvor skørt det nogle gange kunne være i Trumps Hvide Hus. Og der er i de her sidste dage her, der er der godt nok fart på, fordi der er jo ingen, der skylder nogen noget der. Og der er ikke, altså hvis man så bliver opdaget i at have lækket en eller anden historie, eller alle kan regne ud, det må være dig, der er kilden til det, så hvad skal man så gøre ved det? Så der kommer virkelig mange historier ud, og det vi får at vide, det er, at alle de her ting fylder utrolig meget hos Trump. Vi talte før om den her rejse til Texas, som Trump var på her den anden dag, som er den sidste officielle sådan rejse han har som præsident, og der var sjovt nok var Lindsey Graham med på den rejse, ja. Så selvom Graham jo har gjort hvad han kunne for at distancere sig fra Trump, for så at fuldstændig omfavne Trump, for så at distancere sig igen fra Trump, er han nu inden for i varmen igen, den tur har vi fået beskrevet ikke fra Graham, men faktisk fra nogen, der så tydeligvis har været med på den tur og har tænkt, at det her kan jeg godt fortælle en journalist om. Og det, de fortæller i artiklen var i New York Times, er, at Trump har egentlig accepteret, at han ikke skal være præsident længere. At det er slut på en eller anden façon. Og at alle de her ting, der sådan fylder utrolig meget på Trumps skulder, er jo alt det her, altså han kommer under enorm økonomisk pres, vil nok få svært ved at bare lave sådan en glidende overgang til livet som privat bagefter, oven på alt det, der sådan er sket de sidste par dage, men at han selvfølgelig stadigvæk er rasende over, at der ikke er større forståelse for, at han har fået stjålet valget fra sig.
Vi så også en af dem, som var ude at sige noget, når du siger, at folk de taler lystigt nu. Så har det jo været sådan, når vi, Mads her i programmet, har talt om nogle af de bøger, der er udkommet om Donald Trump, for eksempel Bob Woodwards berømte bøger, så har vi kunnet sådan, nogen kunne vi godt gætte måtte være en hovedkilde. En af dem er selvfølgelig den første udenrigsminister, Rex Tillerson. Og han har netop nu til citat givet et interview til Washington Post, hvor man jo simpelthen kan se, at han har været en af kilderne. Fordi han forklarer i detaljer, hvor håbløst det var set fra hans stol, når han skulle holde møder med Donald Trump, fordi han simpelthen ikke anede noget om de store udenrigspolitiske diskussioner, der skulle diskuteres, og ikke nok med det, han var uinteresseret. Så derfor så siger Rex Tillerson, at jeg sådan i stigende grad i starten, der tænkte jeg, jeg kan kun komme med 4 emner, måske 5, hvis jeg har god tid, men det går op for mig, at jeg skal være lykkelig, hvis jeg bare fortalte om 2 om dem, og 2 af dem, fordi man kan ikke holde præsidentens sådan opmærksomhed lang tid nok, og kun fandt han så ud af, hvis han havde et fotografi eller en graf med, eller et papir, hvor der kun var 2 bullet points på med kæmpe store bogstaver, kunne det lykkes sådan nogenlunde at holde hans koncentration. Så Rex Tillerson, han banker tilbage. Den nuværende udenrigsminister, Mike Pompeo, han taler stadigvæk pænt, men han måtte lide den ydmygelse her i den her forløbende uge, at han måtte aflyse en rejse til Europa, hvor han ellers kun skulle have mødtes med Luxembourgs udenrigsminister. Og Luxembourgs udenrigsminister kunne desværre ikke finde plads og tid i sin kalender til at møde ham. Så ved vi, den er gal, ikke?
Jo, det er når verdens mest magtfulde nation kan blive afvist af noget, som jo knapt er en nation. Og Luxembourgs udenrigspolitik er jo ikke sådan... Altså, det er jo ikke noget, der er skrevet lange værker om, og der er heller ikke lavet altså, sådan en dokumentarserie om Luxembourgs rolle i det internationale samfund osv., men de har ikke tid til at se den amerikanske præsident. De er simpelthen for svært ved, og de er simpelthen for travlt, og det er jo sådan kan det jo gå.
Sådan kan det gå. En af dem, vi talte meget om, dengang der var valgkamp i 2016, han er gået bort her i den her uge, det er Harold Bornstein. Det var ham, der var Trumps private læge fra 1980 til 2017, og som sagde de berømte ord dengang, at Trump skulle helbredsundersøges, at Donald Trump simpelthen var det sundeste individ, hvis han blev valgt til præsidenten, der nogensinde ville træde ind i det ovale værelse. Det sundeste menneske nogensinde. Han døde forleden dag.
Det kunne også være rigtigt, David. Lad du mærke til, hvordan Trump bare lige spændte musklerne, og så røg corona af ham igen. Altså, det er...
det er rigtigt.
Det er, og han var en meget farverig læge.
Det var
som man kunne, der er nogle personer, man bare kan se på, ikke?
Jo.
Altså, man kommer ind til en læge, så sidder de der i en kittel, og sådan et par hornbriller på, og lidt tyndhåret, og med stetoskop foran sig, og her havde vi så at gøre en karakter, hvor man tænkte, du er klædt ud som læge. Inden bagved er du noget helt andet. Og på en eller anden måde passede han godt sammen med, jeg prøver ikke at kaste vrag på en død mand. Jeg mener det her faktisk i allerbedste mening, en død mands mening. Men han lignede ikke det, han var. Jeg ved ikke, hvordan du havde det, når du så ham.
Han lignede en læge fra Las Vegas, som jeg så må sige, hvis man skulle forestille sig det, sådan set det billede for sig. Han endte jo også i unåde hos præsidenten, og ender med ikke længere at være hans personlige læge. Han havde håbet på, at han skulle være ind og være det, man kalder White House physician. Det fik han ikke lov til, blandt andet, eller måske kun fordi han i et interview med New York Times kom til at sige, at præsidenten faktisk tog medicin for noget, nemlig for at sikre, at hans hårpragt, den ikke begyndte at falme eller forsvinde. Og så røg han altså ud. Det var ikke pænt sagt.
Ja. Nej, det var det ikke. Det gad Trump ikke, at det skulle ud i offentligheden. Hvilket jeg måske godt kan forstå.
Vi skal se frem i næste uge, fordi der sender vi Mads allerede onsdag den dag, hvor Joe Biden han bliver indsat, og medmindre der er sket meget dramatiske ting med Donald Trump i mellemliggende periode, hvad vi jo ikke kan afvise, så vil vi nok der næste onsdag fokusere på hvad det er for et Amerika, og hvad det er for nogle muligheder, som Joe Biden han overtager. Vi ved allerede nu, at Lady Gaga skal optræde til indsættelsen. Vi ved, at Tom Hanks han skal være vært for indsættelsen. John Bon Jovi og Justin Timberlake og Jennifer Lopez og sådan nogen kommer også. Trump kommer jo som bekendt ikke til indsættelsen. Men alt det der, Mads, det må vi se frem til at tale om, hvad det er for en virkelighed, Joe Biden han overtager, når han træder til.
Det er Hollywood, når det er aller værst, ikke? Jeg vil langt hellere have 10 gange Toby Keith.
Lad os slutte med Toby Keith, så folk derude kan høre hele det vidunderlige nummer med Toby Keith, modtager af The National Medal of Arts i den her forløb. Nu, Mads Fugle og jeg, David Træs, siger tak, og vi er som bekendt tilbage igen på onsdag. Said I've seen you in here before. I said I've been here a time or two. She said, hello, my name is Bobby Joe. Meet my twin sister Betty Lou. And we're both feeling kind of wild tonight. You're the only cowboy in this place. And if you're up for a rodeo, I'll put a big Texas smile on your face. I said, girls, I ain't as good as I once was. I got a few years on me now. But there was a time back in my prime when I could really lay it down. And if you need some love tonight, then I might have just enough. I ain't as good as I once was, but I'm as good once as I ever was. I still hang out with my best friend Dave. I've known him since we were kids at school. Last night he had a few shots, got in a tight spot, hustling a game of pool with a couple of redneck boys, one great big fat biker man. I heard David yell across the room, hey buddy, how about a helping hand? I said, Dave, I ain't as good as I once was. My, how the years have flown. But there was a time back in my prime when I could really hold my own. But if you wanna fight tonight, guess those boys don't look all that tough. As good once as I ever was. I used to be hell on wheels back when I was a younger man. Now my body says that you can't do this, boy, but my pride says, oh yes, you can. Just the cold hard truth. I still throw a few back, talk a little smack when I'm feeling bulletproof. So don't double dog dare me now, 'cause I'd have to call your bluff. I ain't as good as I once was, but I'm as good once as I ever was. May not be good as I once was, but I'm as good once as I ever was.
podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.